SBS Radio.
Katatapos lang maglabas ng budget ang koalisyon, ang nasa gobyerno at ang Partido Labor bilang kasagutan. Kakausapin natin ang ating tagapayo tungkol sa mortgage, ang mortgage broker na si Maria Papa, tungkol sa maaaring epekto ng dalawang budget na ito. Hindi po namin itinataguyod ang anumang partido, pag-uusapan lang namin kung ano ang magiging epekto sa ating buhay bilang mamamayan ng Australia doon sa mga isinama nila sa magkabilang budget. Okay, unahin natin. Magandang umaga, Maria.
Magandang umaga sa iyo, Louis.
Okay, unahin natin yung budget ng Liberal. Ano yung unang lumalabas na pinakamaganda sa kanilang budget?
Okay, there are three points here sa budget nila na magaganda. First and foremost, meron silang $100 billion on infrastructure projects. So ito yung mga magbibuild sila ng mga roads, ng mga train, magbibuild sila ng napakabilis na train from Melbourne to Geelong. And not only here in Victoria, but also all over Australia. So that's number one. Number two is yung tax relief for low and middle income earners of up to $1,080 for singles and $2,160 for dual income families. And number three is actually for mga businesses. It's an instant asset write-off threshold to $30,000 and expanding access to businesses with an annual turnover of up to $50 million. So we can actually discuss each and every one of these.
Okay. Pag-usama natin yung una, 100 billion, ito ay 100,000 million. Maraming zero. Sa madalit sabi, gagamitin ito para magpatayo ng mga tulay, lansangan, sabi mo nga, fast train. Ano magiging epekto sa atin, mga pamilya?
Sa ating mga pamilya, of course, yung isa sa mga ni-raise nila is yung, di ba tayo pag pumapasok sa trabaho, ang tagal bago makarating sa trabaho, lalo na disinilal sa traffic, di ba? Dahil wala masyadong train na sasakyan para mapabilis. So, gusto nila talaga mapabilis yung pagpasok natin at pag-uwi natin at paka-uwi tayo sa pamilya natin. I think that's one of the reasons that they actually mentioned. Mm. But we also know that yung infrastructure projects is actually beneficial for the values of the property price, yung value ng properties natin, that's number one. And then at the same time, it provides jobs kasi construction yan eh.
Yeah.
And then of course, when there are jobs, right, mas people buy, di ba? Mm. And of course, that actually translates to more jobs.
Mm.
So, this is a good thing. The next one is of course yung tax relief for low and middle income earners. So, this will be applied this financial year.
Pagpapayad mo ng income tax ngayon, July.
July, oo. If it gets legislated.
Oh, so pag ma-approvehan.
I-approve pa to ng gobyerno.
Ng parliament.
So the tax relief is also for individuals. It actually applies for individuals earning between $48,000 to $90,000. So kung isang tao ka lang, single, you get the tax refund back of $1,080.
Mm-hmm.
But if you're a couple, times two, $2,160. And that's, of course, maganda kasi yung wala tayong masyadong wage growth eh. Very stagnant ang wages ng mga tao ngayon. Hindi umaakit yung
sweldo.
So para makabalik, may bumalik sa kanilang pera at the end of financial year para magastos nila, di ba?
Para
the things
rin
that they want to do. Mm.
Para ka na rin nagkaroon ng salary increase.
Para na rin, indirectly. Hmm.
Kasi alam ko ito, parang ang babayaran kong tax ay 5,000, pamilya ako, halimbawa. Ang gagawin ay babawasin yung 2,160, dun sa 5,000, ang babayaran ko na lang yung diferensya.
Yeah.
Di ba? Babawasin sa income tax, kasi tax relief. Ngayon, kung ang babayaran ko ay 1,000 lang, for whatever reason, ibabalik niya sa akin yung 1,160.
Yung 1,080.
116, di ba? Hindi, kung family. Family, so 1,160 ibabalik sa akin. Ibabawas ito dun sa babayaran mong income tax.
Agree.
Kasi magkamali sila na, naghihintay ako ng refund, nagbayad ako ng tax, tapos naghihintay pa rin ako ng 2,160. Hindi po, binawas na yon dun sa babayaran nyo dapat.
Yeah, it's supposed to be a tax offset. Uh-huh. So pagka kunyari ang babayaran, because it's like this. So pag nag ito yung explanation ko, no. Hmm. 'Di ba ang kumpanya nagwi-withdraw withholding tax, nagwi-withhold ng tax sa iyo every month based on your salary. So ito yung nabayaran mo yung tax in the for the financial year, $10,000, right? Mm-hmm. O kayong dalawang asawa mo. So yung 2,160 aawasin. So kasi nabayaran mo na eh, pabalik sa iyo ng gobyerno, 2,160.
Galing doon sa withholding tax basically.
Yep.
Okay. Ang maganda nito, isa pa, ay itong current year ito, hindi yan pangako sa next year.
Yeah. Yes.
Sa July, magagamit na.
Beginning July.
Okay.
Tax relief, that's very good also kasi you've got that $2,160 na babalik into your pocket. So you can actually use that to spend. And you know that kasi ang consumer spending natin sa Australia is also mababa kasi ang mga tao nagtitipid na yun kasi nga nakikita nilang bumababa yung halaga ng bahay, hindi sila confident sa economy, etc. So ang ginagawa nila, imbis na gumagastos sila, nagtitipid sila. And it's also a good thing for the economy as a whole kasi nagtitipid sila for the banking system as well. Inilalagay nila sa mortgage nila, nagbabayad sila ng extra sa bahay nila.
Nababayaran so, ng mas maaga.
Oo. But this one, pagka nagbigay sila ng pera, ang gobyerno, ibabalik siya sa tax refund. At siyempre, mas ma-encourage ang tao gumastos. Mm. Pag gumastos sila, ibig sabihin yung mga retail industry natin, like yung mga groceries, yung mga shopping malls, mga sila Meyer, sila David Jones, diba? Siyempre, makakatulong sa kanila sa negosyo nila. And in turn, of course, this actually provides more jobs again.
And meron ding buwis na tatanggapin ang gobyerno uli. Kasi a portion of that money will represent yung GST. At least 10% nun. Babalik
That's
uli
right.
sa kanila. Okay,
right.
Punta tayo doon sa negosyo. Yung instant asset write-off.
All right, this is very good as well. Kasi dati-rate, the existing one, you have an asset write-off of $20,000. So if you're a business earning, like let's say $10 million, right? And you spend, you bought an equipment for $20,000. That can actually be deducted dun sa kita mo. So you pay less tax in the end. So that's the purpose of the asset.
Babawasin yun sa profits.
Yeah.
Not subject
to
tax.
That is actually going to be an expense, which of course minimizes yung profit mo because you have a bigger. Because like in the past, if you have an expense of like $50,000, hindi mo yun ma-write off agad kasi that will be divided in the next 5 years kasi yung depreciation ng equipment, let's say. But this time, ang proposal nila is to bring it up from $20,000 to $30,000. Mm-hmm. And that's not just one asset write-off. You can buy as many $30,000
per year
of equipment a year. And pwede mo siyang i-deduct as an expense for that financial year.
Malaki.
And that's good for the business. And so, of course, ang gusto nila siyempre is for the business to grow, make money, employ more people.
Correct.
And of course, if the business makes money, they pay tax as well. If the employ more people, that person will pay tax as well. So mayroon siyang epekto din sa economy.
Tama yon. Sa madali sabi, ang negosyo sa halip na manggagaling sa bulsa niya, matutulungan ng gobyerno. Makakabili siya ng tamang kagamitan na hindi niya binabayaran ng buwis.
Aha.
Alright, meron pa bang additional feature yung budget nila?
So we have the tax bracket kasi pag titignan mo ngayon ng tax bracket ng ATO, 'di ba? Meron tayong 32.5.
Yeah.
For those just having a look. 32.5 for those earning $37,000 to $90,000. Now what they want to do is bring it forward nang mas maaga, no, from the 1st of July 2024 and bring it down to 30%. So, mas marami ngayon. So, it's less, you pay less tax even if you're on high income. And this actually is something that will also be adopted by labor. Sinabi din nila yun.
Gagawin din nila.
Gagawin nila. But there's more. So, we can discuss that when we discuss about the labor proposal.
Pero five years away pa to, 2024.
Yeah, 2024.
Hindi ngayon. Okay. Yan po ang laman ng budget na ibinaba ng koalisyon, ang namumunong partido sa gobyerno. Pero kailangan pa itong aprobahan ng parlamento sa susunod nilang pulong pagkatapos ng eleksyon. At siyempre kung mananalo sila sa naturang halalan. Sa Lunes, ihatid naman namin ang budget na inilabas ng oposisyon, ang Partidong Labor. Huwag ninyong kalilimutang makinig upang malaman natin kung ano naman ang panukala ng kalaban ng gobyerno.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.